Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Veštačka inteligencija, mašinsko učenje i deep learning, to su sve pojmovi koje svakodnevno čujemo u medijima, ali ne znamo baš tome šta oni znače i koliko utiču na naš svakodnevni život. O ovoj temi razgovaram sa mojim večerašnjim gostom, doktorom Andrijem Petrovićem, docentom na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum. Dobroveče, Andrija, hvala što razgovaram u emisiji Tehnogram.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Andrija, vi ste neko ko je završio više fakulteta, FON, zatim Mašinski fakultet i Ekonomski fakultet, a zatim ste doktorirali na FON-u i na Mašinskom fakultetu, i to baš na Mašinskom fakultetu za mašinsko učenje, tema je bila do vaš doktorski rad. Tako da definitivno možete da pokrijete sve ove široke teme. Veštačka inteligencija je negde majka, da kažemo, tog podskupa, ako tako krenemo, dok su mašinsko učenje i deep learning nešto što je izlazi ispod, da kažemo. Moje prvo pitanje je, gde se najviše danas primenjuju ovi pojmovi i da li su zaista oni svuda oko nas, u našim telefonima, u našim svakodnevnom životu, televizorima ili gde god?
Kada pogledamo, znači, ka pojmu veštačke inteligencije, on je vrlo sveobuhvatan, kao što i sam znaš, mislim, generalno. Sam pojam veštačke inteligencije vezan je sa jedne strane sa mašinskim učenjem direktno, sa druge strane sa tim pametnim rezonovanjem ili, na primjer, pametnom kontrolom nečeg. Danas možemo da naiđemo, znači, bilo gde na ove pojmove i u suštini u svakodnevnom životu, ako krenemo od našeg mobilnog uređaja ili od bilo čega što je vezano sa nekom tehnologijom, svugde se koristi veštačka inteligencija, od sistema preporuke, preko sistema prepoznavanja lica, preko sistema koji nam pomažu prilikom, ne znam, vožnje svakodnevne, kolima, naravno novijim modelima kola, pa do targetiranja klijenata u prodavnicama i tako dalje.
To su one stvari za koje zapravo mi nismo ni svesni da utiču na nas.
Apsolutno, apsolutno. Znači, veštačka inteligencija, odnosno samo, ajde da kažemo, uži jedan pojam mašinsko učenje, njega možemo da primetimo svakodnevno u bilo čemu, u šta god nas interesuje i šta god što je na bilo koji način vezano sa tehnologijom, jeste povezano direktno ili indirektno sa tim. Tako da.
Ono što je zanimljivo, kako ti sistemi zapravo uče da to rade. To je ono što se krije iza toga. Kako mi ljudi njih, odnosno ti neki ljudi koji to rade, programiraju te uređaje da budu tako pametni, odnosno kako oni uče, znam da ima onako ponavljanje, sad oni isto uče nakon 15 minuta, nakon 30 minuta, nakon sat vremena.
Pa to je interesantno, znači ja bih to pomenuo da u eri big data ili velikih količine podataka, da postoji, imajući ogromnu količinu sirovih podataka na raspolaganju, apsolutno u tim sirovim podacima se nalazi korisna informacija, ali tako. I ceo cilj modela koji mi koristimo jeste da izvučemo korisnu informaciju iz velike količine podataka. Ta korisna informacija može da bude informacija koja će nam pomoći da rešimo određeni task na određeni način, odnosno određeni zadatak na određeni način, u smislu toga sa određenom satisfakcijom, jel tako? Imamo neke metrike koje merimo kako smo rešili određeni zadatak. Pa, na primer, ako želimo da prepoznamo da li se nešto nalazi na slici ili da li se ne nalazi na slici, jel tako, podatke kojim raspolažemo jesu intenziteti piksela na slici, jel tako? A model pokušava da, koji koristimo, jel tako, on pokušava da te piksele, intenzitete piksela sažme u takvu formu koja će nam biti korisna da prepoznamo šta se nalazi na toj slici ili se ne nalazi na slici. Manje više svi modeli, ajde da krenemo prvo od mašinskog učenja, pa možemo poslije pričamo o tom drugom delu koji je isto povezan sa veštačkom inteligencijom, a to je pametno upravljanje. Znači, što se tiče mašinskog učenja i ere big data, kad imamo ogromne količine podataka, šta radimo u suštini? Uzimamo te podatke, na tim podacima naš model učimo, što znači da imamo, na primjer, sliku, imamo već sliku, imamo labelu koju ta slika ima, u smislu toga labela podrazumeva šta se nalazi na toj slici. Neko je to ili ručno uradio ili, znači, već je skladišteno u skupu podataka, i mi pokušavamo da, jel tako, iz slike pomoću modela izvučemo informaciju kojim će model da predviđa, odnosno da kao output da šta se nalazi na toj labeli. A cilj je da ono što model predvidi bude isto ono što smo mi, jel tako, što se nalazi upisano u bazi podataka. I to je u suštini generalni koncept učenja sa velikim podacima. Sad, postoje naravno podtipovi učenja, kada imamo, na primjer, učenje sa malim podacima. Na primjer, ukoliko želite da predvidite GDP koji će biti ili bruto nacionalni dohodak naše zemlje, ili bilo koje zemlje, sve obuhvatno. i shvatamo da raspolažemo sa jako malom količinom podataka. Jel, na primjer, bruto nacionalni dohodak pratimo prethodnih 200 godina. Jel tako? To je samo 200 nekih instanci u skupu podataka. Sa tako malom količinom podataka mi ne možemo relativno dobro da predvidimo šta će se desiti unapred. I onda je tu, da bismo bilo kakav model napravili takvog tipa, mi moramo da kombinujemo domensko znanje ili znanje ljudi koji se bavi, jel tako, prognozom GDP-a, ekonomista, odnosno ljudi koji se bave makroekonomijom i modela mašinskog učenja.
Znači oni nesu još više podataka?
Ne podataka, oni daju svoje znanje, znači najčešće se to radi preko davanja prior pretpostavke šta će se desiti. Okay. A onda model mašinskog učenja na osnovu podataka koji ima na raspolaganju pokušava to znanje da prilagodi ovim podacima, prilikom čega je ipak na neki način regulisan ovim ovde podacima da ne pravi lošu generalizaciju na maloj količini podataka. Uh-huh. I to je cijela priča. Znači jedna je u skupu velikih podataka gde direktno učimo model. Znači on treba da nauči ono što mu se da i naravno taj model treba to da generalizuje dobro, nije cilj da nauči, da memoriše iz skupa podataka da je, ne znam, mačka koja se nalazi u skupu podataka, ako je u pitanju slika prepoznavanje mačaka i kučića, na primjer, da prepozna da je mačka koja se nalazi u skupu podataka ta koja je jedino takva mačka postoji, ni jedna druga. Znači model ima za cilj i generalizaciju. Znači znanje nije samo kao i u svakodnevnom životu. Znači možemo da učimo nešto na pamet, a možemo da učimo nešto sa razumevanjem. Cilj modela jeste da nauči nešto sa razumevanjem, a ne da nauči na pamet.
Da.
I to je taj deo koji se tiče samog mašinskog učenja. Sad postoji ovaj drugi deo koji se tiče pametnog upravljanja koji je malo drugačiji od ovog prethodnog dela.
Šta je to što tu ima taj donosilac odluke? Odnosno, ono kada, na primjer, neko, video sam neke primjere sad, razlika u tome kada, na primjer, napišemo boli me grlo, treba mi lek i sad, ok, kompjuter, odnosno mašina zna da nama treba lek i preporuča nam neki, a, na primjer, na osnovu nekih naših simptoma samo ukucamo ne osjećam se danas dobro, ono, i onda otprilike mašina već donosi odluku o tome šta se nama nalazi. To je neki veći stepen upravljanja.
U suštini, da, postoje dva načina upravljanja. Postoji upravljanje gde se donosi trenutna odluka koja je najbolja za rješavanje nekog problema, a postoji upravljanje koje ima za cilj da u dugoročnom nekom periodu zadovolji neku odluku. Ako krenemo od toga boli me grlo, damo mašini boli me grlo i damo simptome, mašina će nam naravno, ako pričamo o upravljanju koji treba trenutno da donese najbolju odluku, znači bez obzira na kasnije konsekvence, ona može da nam kaže, ok, bolite grlo, pa uzmi neki, ne znam, lek za smanjivanje intenziteta bola. Jel tako? I to je trenutno rješenje najbolje. Ali dugoročno to nije rješenje, jel tako? E sada, naravno, to su sistemi koji se bave konkretno upravljanjem. Jel tako? Ista je priča kao kad igramo šah. U šahu imamo šahovsku tablu i cilj je da pobedimo partiju. Nije cilj da pojedemo tuđu figuru tako u narednom potezu.
Tako je, znači nije cilj, upravo to je razlika između dugoročnog i kratkoročnog. Pametnije mašine gledaju na dugoročno, to da će žrtvovati neku figuru, nije bitno.
Tako je. Deo veštačke inteligencije koje se bavi modelima pametnog upravljanja, koje je bazirana na takozvanom dinamičkom programiranju, da ne ulazimo u to, naziva se reinforcement learning ili učenje, kako bi to, ojačavanjem, ako bi preveli direktno na naš ovaj jezik. U suštini, cijela svrha jeste kroz niz simulacija naučiti politiku upravljanja koja će na osnovu trenutnog stanja doneti onu odluku koja će dugoročno da zadovolji nešto. Trenutno stanje, ako pričamo o šahovskoj tabli, može da bude raspored figura na tabli i to je trenutno stanje. Na osnovu trenutnog stanja rasporeda figura na tabli, donosim odluku koja nije za cilj da pojede tuđu figuru, nego da pobedi partiju.
A i ne samo to, nego mašina valjda i predviđa šta je najbolji potez, znači ono, ako on odigra najbolji potez što može, koji će, ako odigra manje bolji potez, koji
apsolutno,
će odigrati.
Apsolutno.
Uopšte nije bitno ko je s druge strane.
Kroz čitav niz simulacija, ponavljanjem šahovske partije, mi svaki put dolazimo u novo stanje i onda mašina uči tokom vremena u datom stanju ovo je najbolji potez.
E, to
je
onda veštačka inteligencija, to mašinsko učenje?
Ne, to je deo veštačke inteligencije koje se bavi pametnim upravljanjem. I to je ovo učenje ojačavanja, znači ili reinforcement learning kako je to na engleskom jeziku prevedeno.
E sad, ako bismo uporedili upravo to mašinsko učenje, deep learning, koja je razlika između ta dva?
Znači, u suštini, deep learning jeste deo mašinskog učenja.
Dobro.
Znači, u eri velikih podataka, kada je hardver izuzetno moćan i jak, znači koji može da obradi velike količine podataka vrlo jednostavno, brzo, lako i tako dalje. I velike količine podataka su na raspolaganju, pojavio se pojam dubokog učenja. Pre toga ljudi, znači tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina, nisu uopšte koristili deep learning. Naravno, postojali su neuronske mreže koje su nastali još krajem 80-ih godina i tako dalje. To su jednostavni koncepti matematički koji su i delimično teorijski objašnjeni, ali ti koncepti nisu zaživeli krajem 80-ih i početkom 90-ih, te neuronske mreže famozne koje u suštini predstavljaju osnov dubokog učenja i koje se baziraju na analogiji načina funkcionisanja našeg neuronskog sistema, odnosno biološkog neuronskog sistema, što se danas pokazalo da baš i nije tako, ali nije ni bitno. U suštini, te neuronske mreže zbog ograničenosti hardvera nisu zaživeli. Vremenom hardver je, jel tako, se razvijao, veće količine podataka su skladištene i ljudi su shvatili da neuronske mreže na tako velikoj količini podataka mogu da urode plod. Znači, razlikujemo dva dela, mašinsko učenje kao jednu veliku celinu, u okviru nje tradicionalno mašinsko učenje gde se koriste modeli koji nisu tako moćni i ekspresivni, a koji mogu biti izuzetno korisni i dan danas se koriste za rešavanje mnogih problema i bolje rešavaju probleme, na primjer u slučaju tabelarnih podataka, to su podaci kada na primjer bankarski podaci ili podaci gdje pokušavate da predviđate nešto iz podataka koji nemaju strukturu. Na primjer, u jednoj koloniji imate jedan atribut koji je vezan za starost čovjeka, u drugoj koloniji koji je vezan za prihod čovjeka. Znači, ne postoji struktura između ta dva atributa, ne postoji nikakva povezanost između dva atributa. U tom domenu ti tradicionalni modeli dalje postižu bolje rezultate od modela dubokog učenja, znači od tih novih modela. Znači imamo mašinsko učenje, imamo tradicionalne modele koji obuhvataju i oni se i dan danas razvijaju, da kažemo tradicionalne, a koji nisu toliko ekspresivni kao modeli dubokog učenja. I krajem 2000-ih obrazujemo znači, jedan novi opseg koji se naziva duboko učenje. Duboko učenje je izuzetno, odnosno najbolji modeli, modeli koji ostvaruju najbolje performanse u oblasti dubokog učenja jesu modeli koji se koriste za kompjutersku viziju, znači sve što se tiče slike, video zapisa i tako dalje, za procesiranje signala, znači audio signal, govor i tako dalje. Danas ti modeli su izuzetno korisni i u oblastima koji se tiču, jel tako, učenja potkrepljivanja ili pametnog upravljanja. Znači, kombinuje se modeli dubokog učenja sa modelima reinforcement learninga ili pametnog upravljanja. Znači, model dubokog učenja predstavlja agenta koji uči politiku upravljanja kako najbolje nešto da reši, odnosno da donese akciju kako bi rešio neki problem dugoročno sa najvećom nagradom.
Sada kad smo se dotakli i te teme, možemo da spomenemo i sistem upravo predikcije broja zaraženih koronavirusom gde ste učestvovali u toj metrici, možemo kažemo. Kako se dolazi do tih cifara i koliko su bile precizne ti podaci koje ste vi dobijali?
2020. kada je i ova pandemija koronavirusa izbila i kad se kod nas pojavila, moj mentor tada, ovaj, i tadašnji, jel tako, je bio profesor, odnosno jeste profesor Boris Delibašić sa Fakulteta organizacionih nauka i on nas je angažovao da zajedno, znači dobili smo jedan zadatak, bila je jedna radna grupa koja je bila postavljena od strane vlade Republike Srbije, da pokušamo da predvidimo šta će se desiti u budućnosti. I sada tu dolazimo do onog osnovnog problema. Raspolagali smo jako malom količinom podataka, tako to je problem. Znači nikakvi modeli koji se tiču modela, koji su izuzetno ekspresivni, dubokog učenja i slično, nisu mogli da urode plodom ili na bilo koji način da nam daju informaciju iz tih male količine podataka koje će se dobro generalizovati i koje će nam sa visokom tačnošću reći šta će se desiti. I zbog toga smo mi odlučili tada da koristimo modele koji se tiču epidemiološke modele. Znači, postoje epidemiološki modeli koji se zovu SIR modeli.
Kao jednačine malo.
To su diferencijalni, niz diferencijalnih jednačina. To je interesantna priča zašto je to i dobro. Znači, niz diferencijalnih jednačina koji nam tokom vremena pokazuju kako se, odnosno i sistemi diferencijalnih jednačina koji nam tokom vremena pokazuju kako mogu da se menjaju znači broj zaraženih, broj oporavljenih i broj, naravno, nažalost, preminulih ljudi. Posmatrajući takav jedan sistem jednačina, shvatili smo da sam po sebi sistem sa onim domenskim znanjem koji znači, smo dobili od strane epidemiologa ili koji smo isčitavali iz radova, epidemiologa koji su se bavili ovakvom vrstom modeliranja, ne može da doprinese ni na koji način da sa bilo kakvom tačnošću koja je zadovoljavajuće predvidimo nešto, smo iz dana u dan posmatrali kako se dešava. I onda smo odlučili da pokušamo da iskombinujemo taj model sa nekim modelima koji su relativno jednostavne prirode, a koji su ponovo tradicionalni modeli mašinskog učenja, i napravili smo jedan kompleksan model koji smo naučili na takoj maloj količini podataka. Testirajući taj model tokom vremena, mi smo onaj prvi pik epidemije mogli predvideli relativno tačno, odnosno broj obolelih je, koliko se sjećam, bio oko 10.000, mi smo pogodili da će broj obolelih biti oko 10.000, međutim promašili smo malo ovaj vremenski interval, za jedno 4-5 dana smo promašili kada će taj pik broja obolelih biti ovaj najveći. Tako da, u suštini
dobro, naravno, sad opet to se i ono, ti podaci, naravno, zvanični podaci koliko su odudarali od toga da li, gde se ljudi testiraju, privatne državne laboratorije, to isto bilo, ali svakako da ste vi računali sve te parametre.
Mi smo imali one podatke koji su tada bili dostupni, tako je, tako znači je. Sada ne ulazimo u to kakav je kvalitet podataka, mi smo pokušali na osnovu nikad kvalitet podataka, znači koji se dobili.
Onda ste menjali jednačin, odnosno, na primjer, pojavio se novi soj, još zarazniji, onda treba da se promeni sistem ceo.
Dalje je postojalo, naravno, to je istraživačko interesovanje koje postoji, pošto je vrlo brzo posle toga odustalo se od toga svega, bila je velika histerija, jel tako, nije se znalo tačno šta će se desiti i tako dalje, i onda smo vrlo brzo i taj projekat je, odnosno kao takav, nakon prvobitno dobijenih informacija, nakon toga više nismo se upuštali u to. Kasnije je bila priča da pokušamo da izmodelujemo, odnosno i krenuli smo u to, bili su neki preliminarni rezultati, nažalost, zbog nekih drugih stvari nismo dovršili taj rad, što se tiče ili i sami istraživanje, jeste pokušamo da modelujemo kako će različite politike kojim se različite zemlje upravljaju uticati na promenu broja zaraženih i broja obolelih. Znači, neka zemlja uvede karantin, totalni karantin, neka delimični karantin. Imali smo bazu podataka i pokušavali smo da naučimo da li postoji bilo koja zavisnost između toga, i naravno da odredimo optimalnu strategiju koju treba primeniti.
To se zove zadatak. To je već mnogo jednačina.
Tako je, apsolutno. Ali to je bila u suštini svrha. Znači, pokušaj nalaženja optimalne strategije kako bi se smanjio broj zaraženih u datoj
i
državi.
I što manje ekonomske posledice.
Tako je.
Možda negde da se dotaknemo te teme automobilske industrije u kojoj se najčešće i najviše primenjuje veštačka inteligencija i upravo ti donošenje odluke kad će auto da uspori, kad će da ubrza. Naravno, sad to po pravne posledice, šta će da se dogodi ako se, na primjer, auto pogreši, pa ko je tu kriv, to je posebna tema, ali upravo to je zanimljivo, te sve kamere u automobilima koje donose samostalno odluke i ti nivoji uopšte, kako se kaže,
peti stepen autonomije
vozila koji smo sada dostigli, da praktično potpuno vozilo možete sedneti, ukucati destinaciju A, destinaciju B i praktično odveze vas do tamo. Kako je, da li će tako, evo, to se predviđa 2030. će biti praktično većina vozila već sa takvim stepenom autonomije, kako će izgledati, je li to uopšte moguće zapravo?
U suštini, najveći problem oko takvih stvari koji se tiču, znači, autonomije vozila jeste, nije problem u samom modelu, znači vidite da i dan danas postoje, mislim, svi smo očevici toga, postoje vozila koje se sama kreću, je li tako, i sama, kao što si rekao, već je peti stepen autonomije ostvaren. Veći problem koji leži iza svega jeste način na koji mašina donosi odluku, jeste slažete sam. Znači, mašina je u pitanju ponovo proces pametnog upravljanja, je li tako? Mašina pokušava na osnovu onoga što trenutno observira oko sebe, informacije dobija putem, ne znam, velikog broja senzora, od kamera koje su postavljeni, mikrofona, preko lidar sistema koji observiraju šta se dešava oko njih, odnosno reljef okolo koji se dešava, kakve prepreke postoje, preko različitih sistema koji su implementirani u samoj viziji, jel tako, da prepozna koji je znak ispred, kakav je znak, jel tako, to su sve neka stanja koje determinišu trenutno gde se vozilo nalazi na ulici. Na osnovu tog stanja mašina treba da donese najbolju odluku kako bi zadovoljila neki cilj, a to je pre svega prvobitni cilj je bezbedno odvesti putnika od tačke A do tačke B. I ostvarenje tog cilja je trenutno moguće, pokazuje se da je to moguće, nije ništa sporno što se toga tiče. Najspornija stvar u okviru svega toga jeste način na koji je odluka interpretirana. Modeli dubokog učenja su neinterpretabilni modeli. Znači, vi kada imate neku funkciju koja je linearna, znači gde je, imate koeficijent puta neki input ili neki ulaz, vi jasno kažete, ok, koeficijent kaže ako input povećamo za 1, onda će i ceo output ili izlaz da se poveća za vrednost koeficijenta. ako već imate neke nelinearne transformacije tu i raznorazna čudesa, to je apsolutno neinterpretabilno. Znači, sa stanovništva onoga ko želi da kaže zašto je mašina u tom trenutku došla do te odluke, ne postoji racionalan način kako da dođemo. Naravno, postoji veliki je danas boom ili količina istraživača usmjerena je u tome da razvija modele koji će pokušati da interpretiraju modele dubokog učenja. Ali to je u suštini nepoverljivost prema modelu. I onda dođete u situaciju kada model nešto iz simulacije nije observirao, pošto vi ne znate kako je on donosi odluke, da li donosi na to što je prošao kroz veliki broj simulacija i jednostavno napamet naučio šta treba u zadatom trenutku raditi, ili je jednostavno model sa druge strane doneo odluku zato što je dobro generalizovao, dođete u situaciju kada vrlo lako može da se dođe do nesreće usred pogrešne odluke modela. A vi ne znate zašto je model u tom trenutku doneo pogrešnu odluku. Možda je on potpuno zdravorazumski doneo pogrešnu odluku, koju bi možda doneo i svaki drugi vozač, jel tako? Jer je on ipak prolazio kroz neki niz simulacija na osnovu koga je učio koju odluku da donese. I tu dolazimo do problema interpretabilnosti. Sve postoji, ta pravna regulativa, ali sve je vezano manje više sa interpretabilnošću odluke. Ukoliko znamo zašto je odluka donesena u datom trenutku, zašto je agent koji vozi auto, mislim autonomni agent koji vozi auto, u tom trenutku dodao gas i skrenuo levo, mi nemamo nikakav problem sa tim da kažemo ok, ta odluka koja je do interpretacije te odluke, odnosno ako je doneo na osnovu zdravorazumskog razmišljanja koje bi čovjek doneo i koje je u redu sa zdravom logikom, nemamo nikakav problem da prihvatimo, kažemo ok, to vozilo može da se kreće, jel tako, ulicu. Međutim, pošto je interpretabilnost i odluka ta koja je vrlo upitna u tom trenutku, moje lično mišljenje jeste da je to najveći problem da uopšte usvojimo i da nam vozila budu potpuno autonomne i da nas sama vozi.
Znači, upravo problem je u tome što, na primjer, za razliku od šaha koji ipak ima ograničen neki broj i poteza, realan život, naročito na ulici, uopšte ne može da se isprogramira tako da vi svaki moment predvidite. Tako. I zato i ne može, zapravo svaki moment taj eksperiment, mini eksperiment, naročito u delovima grada ili delovima puta koji nisu možda najbolje obeleženi, ili pošto za to je potrebno imati infrastrukturu koja je jako kvalitetna i dobro obeležena da bi takvi automobili mogli da idu.
Tako, tako. U šahu, na primjer, konkretno je apsolutno nebitno interpretabilnost odluke.
Da.
Da li postoji konsekvenca ako računar iskupi partiju šahu?
Naravno.
Nema, ali u saobraćaju je potpuno drugačija stvar. I onda je to u suštini najveći problem, baš kao što si rekao.
I upravo zato smo malo rezervisani, da kažem, prema toj temi. A naročito sad, kad smo već kod automobila, možemo se dotaknemo i sveopšte teme, to su električni automobili i tome koliko je, da li je to zabluda u odnosu na trenutne dizel i benzinske agregate koji postaju sve čistiji, da tako kažemo, u odnosu na to da se izmesti sa jedne strane prljava energija i da se prebaci ta neka čista u grada, sa druge strane se opet i kroz tu prljavu energiju zapravo električna energija pravi. I sad, koji su tu parametri, pošto ste i to radili?
Tako je, imajući u vidu da sam hemijsko inženjerstvo, odnosno procesnu tehniku na Mašinskom fakultetu i završio i tamo doktorirao kasnije, postoji, mislim, bio sam jedno vrijeme zaista zainteresovan za te obnovljive izvore energije i tako dalje. Što se tiče, na primjer, samih električnih vozila, ja ću dati svoje lične mišljenje šta mislim o tom. Državi kao što je naša, mislim, trenutno, imamo 70% proizvodnje energije iz neobnovljivih izvora energije ili iz uglja, tako, 30% iz obnovljivih izvora, gde je većina, odnosno dominantna većina hidroelektrana. Proizvodnje iz, jel tako, rečnih tokova, odnosno pomoću hidroelektrana. Dolazi do toga, ako mi koristimo električno vozilo, tu struju koju mi dobijamo, ona je struja koja jeste dobijena, jel tako, iz termoelektrana. U čemu se onda radi? Koja je razlika da li koristimo kao pogonsko gorivo benzin, odnosno naftne derivate, bilo koji od naftnih derivata, ili koristimo kao pogonsko gorivo ugalj direktno, znači da bismo našao...
Razlika je to samo što u gradu izmešta se taj proces...
Još jednom postoji veliki problem. Moje lično mišljenje jeste da su konverzija ili za jedan, u suštini, vrlo je bitno napomenuti, to je osnovna stvar koja je vezana i sa drugim principom termodinamike i tako dalje, jeste da za 1 kW sat ili 1 kJ, kako god hoćete, jedinicu za energiju, toplote, odnosno energije koja je dobijena sagorevanjem, nikad ne možemo da dobijemo 1 kJ ili kWh električne energije. stepen korisnosti je tu, naravno postoji taj desnokretni Carnotov ciklus koji je idealan, da ne pričamo sad, da ne ulazimo, ali da kažemo stepen korisnosti naših termoelektrana je oko 0,3-0,4, ja tačno ne znam, ne baratam tim pojmovima trenutno, ali da kažemo oko 0,4. Stepen korisnosti jednog motora ili 0,3 da kažemo, stepen korisnosti jednog motora kod novih vozila sa unutrašnjim sagorevanjem je mnogo, je isto tako kreće se oko 0,3-0,4. Imajući u vidu da su naše termoelektrane dosta starije u odnosu na vozila koje se trenutno razvijaju, ja sam apsolutno uveren da su veću konverziju, znači tih neobnovljivih izvora energije u struju, odnosno u korisnu mehaničku energiju, pošto se struja i mehanička energija, odnosno električna energija i mehanička energija konvertuje 1 prema 1 otprilike, znači za 1 kWh električne energije možemo dobijemo 1 kWh mehaničke energije, a imajući u vidu da su naše termoelektrane stare relativno, potpuno je zdravorazumski razmišljati u tom smeru, što treba naravno i proveriti, jeste da vozila naša sa dizel ili benzin motorima, naročito hibridna vozila koje treba izuzetno, ona su budućnost po mom mišljenju.
Ima i vozila na vodonik, ima raznih sad
apsolutno, ali pogone, mislim da je hibridna vozila su ono na što treba, možemo objasnit ću vam i zašto, može. Ali svakako takav stepen korisnosti koji se dobija u, znači konverzija toplote te neobnovljivih izvora energije u električnu energiju veća je u automobilu nego u termoelektrani. Uh-huh. Ako je veća, samim tim postavlja se pitanje što bismo prelazili na struju, zašto ne bismo ostali na neobnovljivim izborima energije. Sada slažem se da tu postoji naravno ona priča o zagađenju i tako dalje, međutim ako koristimo metan ili jel tako, prirodni gas, čijim sagorevanjem dobijemo samo ugljen dioksid, mi nemamo problema sa zagađivanjem životne sredine. Jel tako? Metan je skoro čist, nemamo problema sa zagađenjem.
Iako jako malo vozila ide na metan, to je sad opet neki drugi razlog.
To je drugi. Ali svakako hibridna vozila su ta koje su budućnosti. Iz prostog razloga, zato što hibridna vozila deo znači energije koja se koristi na primjer na kočenje automobila, jer je to čista izgubljena energija, ona konvertuju u električnu energiju koju kasnije koriste, vraćaju mehaničku energiju kada ona bude trebala.
Što i na jeste valjda najkomplikovaniji u suštini.
Tako je, ali energetska efikasnost takvog sistema je mnogo veća nego energetska efikasnost bilo kog drugog sistema. Drugi problem sa električnim vozilima koji je već poznat jeste baterije, limitirani kapaciteti baterije. Pored toga problemi sa električnim vozilima jeste što kod nas konkretno, mi jel tako imamo zimu koja traje 3-4 mjeseca, električna vozila pošto nema nikakvog sagorevanja, mi bi morali električnu energiju sada konvertujemo u toplotnu. Znači toplotna energija je energija, odnosno toplota sama po sebi je energija najniže kvaliteta, električna i mehanička su najvišeg. Vrlo je neisplativo električnu energiju konvertovati u toplotnu. I zbog toga je stalno ona ista priča koja se ponavlja, jeste nemojte da se grejete električnom energijom. Odnosno, nemojte da se grejete na struju, grejite se na levokretne cikluse, a to su klima uređaji koji za 1 kWh, na primjer, uložene električne energije dobijete 4 kWh toplotne energije, mislim, nije perpetuum mobile, nažalost, ali svakako hoću da kažem da, znači, ajde da ne idem previše široko, da moje mišljenje jeste da je budućnost trenutno u hibridnim vozilima. Da, električna vozila trenutno, posebno u našoj zemlji koja 70% električne energije proizvodi iz termoelektrane, ne trebamo da dodatno opterećujemo termoelektrane time što ćemo da koristimo električno vozilo.
Hvala puno, Andrija, na gostovanju, što smo pričali večeras o jednoj temi koja, ja mislim, i sve više će zapravo biti aktualna kroz naredne godine i ta primjena zapravo koju mi ne osjećamo je nešto što je zapravo čar te veštačke inteligencije i mislim da ljudi upravo toga se najviše plaše, ali u krajnjoj liniji na osnovu ovih primjera možda je to nešto što i ne treba toliko da nas plaši.
Tako je, hvala i vama i baš mi je drago što ste me pozvali i da smo popričali ovako konstruktivno o jednoj temi koja je aktualna.
Hvala i vama, dragi slušalci i gledalci. Mi smo večeras u emisiji Tehnogram pričali o veštačkoj inteligenciji i pametnom učenju. Moj gost bio je Andrija Petrović sa Univerziteta Singidunum. Do sledeće emisije, kroz dve nedelje, prijetno i doviđenja.
Vam predstavlja Tehnogram. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble, koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.